Mən istəyərdim ki, uşaqlar sağaldın. Dünyada
həyəcan dolu baxışlarla arzularından danışan Aytən adlı bu qız Suraxanı rayonu 7 saylı Xüsusi İnternat Məktəbinin 4-cü sinif şagirdidir. Valideyn himayəsindən məhrum olan Aytən internatı bitirdikdən sonra 9 illik şəhadətnamə ilə ali məktəbə sənət verə bilməsə də o həkim olacağına yenə də ümidini itirməyib.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə həmkarımız Nuşabə Fətullayevə xüsusi qayğıya ehtiyacı olan şagirdlər üçün nəzərdə tutulan internat məktəbində təhsil alan sağlam uşaqların taleyindən bəhs edir.
Xüsusi internat məktəbi əqli və fiziki cəhətdən zəif uşaqların təhsili üçün nəzərdə tutulub. İnternatda təhsil alanlara xüsusi, yüngülləşdirilmiş proqramla dərs keçilir. 10 il ərzində internatda oxuyanlara 9 illik təhsil şəhadətnaməsi verilir.
Yurdumuza, vətənimizə nə gəlir? Bahar gəlir. Düzdür? Hansı fəsildir?
Qış
fəsildir. Hansı aydır? Neçədən ay var?
Burada əmək dərslərinə daha çox yer verildiyindən tədris əsasən peşə yönümlüdür. 7 saylı xüsusi internat məktəbində oxuyan şagirdlər isə deyirlər ki, burada xüsusi qayğı ehtiyacı olan şagirdlərin sayı o qədər də çox deyil. Sağlam uşaqların əksəriyyəti isə imkansızlıqdan bura düşüblər.
Birincidən anamla boşandı. Xalam gəldi anama dedi ki, bunları qoy internata da. Şeydir, pul özün qazan, sonra Hasan öyrənsədi, buranı qutaranda götür apardı uşağı da. Anam da ona görə gəldi, imkan olmadı, həm də ki, pul yox idi. Bizi qoydu bura.
Mən artıq başqasına gəlir. İndi mamamızın imkanı yoxdur, bizə baxa bilmirsin. Bizi 5 uşaq da, 4 qardaş, bir bacı. İndi üçümüz bu deyil, qardaşlarımı istəyirlər. Biri böyükdür, şəhərdə oxuyur, məktəbdə gəlir, işləyir mənimlə. Məsələn, bazar işləyirlər, evə evə aynı oza da gətirirlər, doğranırlar. Mən bu tez-tez gəlməyə dəyir. Evə aparmasın da gəlir dəyir.
Bilirsiniz mi, mamana ki, biz evə aparar, yoxsa?
Deyəni sonra mama ağlayır. Deyir ki, imkanı yoxdur. Deyir. İmkan olmasa da aparan evdə bir-iki gün saxlayır. Bir işləməsə də bir-iki gün saxlayır, sonra gətirir bizi.
İndi sizi bura haranlısı dağırdığına görə qorxu, yoxsa?
İmkan olmamış, ona görə gəldik.
Getmişdin evinizə, yoxsa yox?
Yox, hələ ki gelməmiş.
Getmək istəyirsə?
Belə də.
Bax, imkanınız olsa burada qalmaq istərsiniz, yaxşı imkan olsa, yoxsa özünüzdə?
Evdə.
Evdə. Çünki evdə maraqlı olur. Yoxsa imkanımız olmadığına görə burada qalmış.
Çiçək Rəhimova imkansızlıq ucbatından 3 oğlunu internata qoymağa məcbur olduğunu deyir. O düşdüyü ağır vəziyyətini göz yaşları ilə nəql edir.
Kəmim yoxdur, yoldaşım türmədə, kvartirant qalıram. İşiniz rey pulunu verməsin, mənə evdən çağırıb fikir tutulur ki, vəziyyətim pisdir. Orta məktəbə qoysam, imkanım yoxsa, onun dəftəri var, uçqası var, kitabı var. Necə alım onu? 9 sinə oxuyur, ortancı 8-də oxuyur, bax balacım 6-də oxuyur. Başqa cür mənə yolum yoxdur, imkan olsa əlbəttə mən qoymaram. Hasanı istəyir, şahid etsin, invalidadına, sağlam uşaqlarım oxusun. Mən ağzım, anam bizdə başını çağıram, siz o vaxt mənə kömək eləmədiniz, mənim uşaqlarım getirdim, invalidadım, məktəbdə oxudu.
Çiçək Rəhimova deyir ki, övladlarını internata qoyarkən bu məktəbin xüsusi qayğı ehtiyacı olan uşaqlar üçün nəzərdə tutulması barədə ona heç bir məlumat verilməyib.
Biri burada oxuyan uşaqlar instituta girmiş, bir dənə ona gidib. Sənətləri çatmaya özləri çatmır. Mən gətirdim, sənətləri verdim. Daha sənət deyəndə metrikalarını salam. Qalan özləri verdim özləri qalan özləri elədi. Biz o vaxt, avam vaxtımız yedik, belə qoyduq uşaqları. Sonra da eşitdi ki, oğru invaliddir. Qoymuşum keşmanam. Uşaqların balası gedən hərdən gəlirdi, elə hərəkətlər edirdi ki, uşaqların orada xəstə uşaqların hərəkətlərini götürürdü, yazdırdım gəl. Onları hər görəndə mənim ürəyim ağrıyır ki, mən uşaqlara adam kimi məktəbi qoymadım.
Çiçək Rəhimova deyir ki, heç olmasa övladlarından birini normal məktəbdə oxutmaq istəyib, amma buna da nail ola bilməyib.
Özləri görsən deyiləm, amma biz oxumaq istəyirik, biz yaxşı məktəbə girmək istəyirik, biz oxuya bilmədik. Bu məktəbdə hamısı xəstə uşaqlardır, hamısı ürəyimə mənim bağlı. Sonra da çağırdı bilmədik, məktəbə qoymadılar, orta məktəblər götürmədi uşaqları. Getdim, müdürlə danışdım, müdür qoymadı, dedi, yox, o neyin valideyatına məktəbdə mən çağırdı bilmərəm, qoya bilmərəm, olan məktəbinin məktəb eyni döyülü. Ona görə belə qaldı yarımçıq. Yoxsa istəyirdim, çağırdım. Böyük gələ məsəl istəyirdim. Yaxşı oxuyamış oraydım. Yaxşı dili var. Belə qaldı. 19 oxuyucu. Həvəs zadı yox məktəbə. Gedir elə belə. Sinif, iki dənə uşaq var orada. Nə oxuyasız orada? Məlumə deyilə sinifə girir, nə heç deyil.
7 saylı internat məktəbində 8 il işləmiş və məktəbin yaxınlığında yaşayan Sona Əliyeva isə deyir ki, burada əksər uşaqlar sağlamdır. Onun sözlərinə görə əksər valideynlər imkansızlıq ucbatından uşaqlarını bura qoyublar.
Oxuyu ilə yaxşı uşaqlardır, hamısı sağlam. Ağırı baş uşaqdır, xəstə orada bir şey olur, xəstə var yox. Xəstə nədir? Valla, əgər komisyonu yoxlasa orada 15-20 xəstə uşaq. Ana səhər gedir, axşam gəlir, sağlam uşaqdır. Kağız üzərində gətirib elidir. Ona görə nə qalsın, neynəsin? 4-5 uşağı var, ona görə verir uşaq, sağlam, yaxşı uşaq.
Azərbaycan Uşaq Hüquqları üzrə QHT Alyansının milli əlaqələndiricisi Nabil Seyidov xüsusi internat məktəblərinə qəbul prosesi haqda bunları bildirir.
Təhsil Nazirliyinin tərkibində xüsusi psixotibbi pedaqoji komissiya fəaliyyət göstərir. Orada valideyn uşağı ilə bir yerdə müraciət edir, orada uşağın əlilliyi öyrənilir, ona nevroloji dispanserdən, pedaqoq, psixoloq tərəfindən qiymət verilir onun vəziyyəti və onun əqli və yaxud fiziki əlilliyi səviyyəsi nəzərə alınaraq onun ya orta ümumi təhsil məktəbinə göndərilməsi və yaxud əgər bu da mümkün olmasa, yəni əlil olan uşaqlar üçün xüsusi internat müəssisələrinə göndərilməsi üçün qərar qəbul edilir.
7 saylı xüsusi internat məktəbinin yaxınlığındakı dükanın satıcıları da deyir ki, tez-tez təmasda olduqları bu uşaqların heç də hamısı xəstə deyil.
Hamısı sağlam uşaqlardır orada. Heç elə məsəl üçün şikəst uşaq elə də yoxdur. Belə normal uşaqlar olur orada gəlirlər.
Anasız atasız uşaqlardır da, yetim uşaqlardır, uşağına saxlanmayanlardır, imkansızlardır, gətirir apırlar. Baxırsan uşaqlara, damınasına gəlir. Onu da indir uşaqlar uşaqlar. Bələ bütün günü burada gəlirlər, oynaşırlar, dükana girirlər, gəlirlər ki, hala iş var, bizi bilə atar, evin qəhbi alırlar da belə.
Xəstə uşaqlardır, yəni məktəb səviyyəsində oxuya bilməyən uşaqlar, o uşaqlardır burada hamısı.
Və sağlamları var aralarında, yoxsa yoxdur?
Belə var, hə. Demək olmaz ki, hamısı o cürdür, var sağlamları. Gedib evlərdə işləyirlər, zibil atırlar, su daşıyırlar, neyindir ki, onlar pul alır, gəlib buradan özlərini yemək alırlar.
Və o müdürlər bilmir, görmürlər müəllimələr sizlə?
Niyə demir? Nədir ki, bilirlər. Axı, bunlar dəstə olunur, çıxırlar. Bu gəlir ki, müəllim bilir ki, yoxdur da bu.
Belə gəzirlər də uşaqlar. Gəlir çıxanlar. Anasının saçı qoyubdur onlara. Valideynləri qoyub qalırdı. Gəlir çörəcə də alırdı uşaqlar.
Orada yemək
edir. Vermirlər. Belə az verirlər, yediyi xoşumuzu gəlmirlər.
Suraxanı rayonu 7 saylı xüsusi internat məktəbinin direktoru Qabilə Məmmədova isə deyir ki, məktəb tək fiziki əllər üçün deyil. Burada həm də əqli cəhətdən zəif olan uşaqlar təhsil alır. Onları isə xarici görkəminə görə fərqləndirmək olmur.
7 nömrəli xüsusi internat məktəb xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuş məktəbdir. Burada əsas etibarilə psixi qüsurları olan, yəni əsəb uşaqlar təlimə cəlb olunurlar. Yəni, bu uşaqlar orta məktəbdə oxuya bilməyən uşaqlardır. Ona görə də burada bu məktəbdə onlara xüsusi proqramla, yüngülləşdirilmiş proqramla dərs keçilir. Eyni zamanda bu uşaqlara əmək vərdişləri, yəni əmək dərslərinə verilən dərs saatların miqdarı daha çoxdur ki, bu uşaqlar son nəticədə əmək vərdişlərinə yiyələnərək gələcəkdə cəmiyyətə inteqrasiya olunmaq üçün qızlara kişçilik öyrədilir, oğlanlara isə dülgərlik və çilingərlik öyrədilir.
Uşaq Hüquqlarının Müdafiə Liqasının sədri Yusif Bəkirov isə deyir ki, xüsusi internat məktəblərində sağlam uşaqlara da rast gəlinir. Burada isə əsas maraq internatın saxlanılmasıdır.
O direktor, yəni təhsil nazir, internatı doldurmalı uşaqlar. Xəstə olduğunu tapıltı yoxdur. Bu üçün də internat eləmiş uşaqlar, məsələn, köpələ demirlər, xatır mexaniki surətdə su internatlara aparılır. Bölüşümə girəndə bəzi internatlarda, yəni o tapıltı yoxdur ki, deyir ki, mərdəkanda 10 dənə uşaq var, burada 5 dənə, yəni oranı doldurmalıdır, onun üçün də sağlam uşaqlar da xəstə uşaqlar bir yeri salırlar.
Təhsil Nazirliyinin əməkdaşı Məlahət Hacıyeva isə xüsusi internat məktəblərində sağlam uşaqların da təhsil almaları ilə bağlı məsələyə münasibəti belə oldu.
Uşaqların məhsiyyə düşməsi üçün göndərişi psixoneuroloji dispanser verir. Burada uşaqların sağlamlıq durumunda, diaqnozunda hansısa bir anlaşılmazlıq yaranırsa və yaxud da ki, nə isə biraz daha yüngül formada da onun xəstəliyi biraz ağır formada yazılıbsa, bu Təhsil Nazirliyi Səhiyyə Nazirliyinin əvəzindən bu məsələlərə cavab verə bilməz.
Uşaq nevroloji dispanserin baş həkimi Gülər Müsəbəyeva isə deyir ki, bu tip məktəblərə uşaqları internatın öz həkimlərinin rəyi əsasında qəbul etmək də mümkündür.
İnternatın öz həkimi var orada, öz həkimi oturur, onlar özləri tək biz düzəltmirik axı. Valideyn gələndə biz başa salırıq. Biz həmişə çalışırıq ki, uşaq ailə mühitdə büyüsün, internata göndərməsinlər. Əgər gedirlər, özləri danışırlar, düzəldirlər, o onların şəxsi işidir. Əqli inkişafdan əgər uşaq geri qalırsa, bizdən rəy verilirsə, biz veririk. Sağlam uşaqlara biz rəy vermirik.
21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyev isə hesab edir ki, Təhsil Nazirliyi bu məsələyə birbaşa məsuliyyət daşıyır.
Səhiyyə Nazirinin əvəzindən cavab verə bilmirsə, o tip məktəblərdə həkimlər olur, tip hissəsi olur. Məyər hiss olunmur, onların sağlam olmağı və yaxud xəstə olmaq. Bu məsələdən yayınmaqdır. O məktəblər Təhsil Nazirinin tabeliyində olan orta məktəblərdir. Onlar araşdırma apara bilərlər, orada qanunsuzluğu aradan qaldırmaq üçün işlərindən hərəkət edə bilərlər.
Uşaq və Gənclər Rehabilitasiya Mərkəzinin psixoloqu Asif Kərimov xüsusi proqram olmadan sağlam və xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların bir yerdə oxumalarını anormal hal kimi qiymətləndirir.
Yalanın uşağı bax belə yazdırıb, həmin uşaqların arasına salmaq, heç bir rehabilitasiya görməmiş, təşkil olunmamış şəkildə bu artıq xüsusi qayğı ehtiyacı olan uşaqlar üçün də ziyanlıdır. Bu biri tərəfsində ziyanlıdır. Psixoloji mənada burada xüsusi qayğı ehtiyacı olan uşaqların normal uşaqlar tərəfindən təzyiqləri mütləq dərəcədə olacaqdır. Lab nə qədər nəzarət olunsa, xüsusi qayğı ehtiyacı olan uşaqlara mənfi təsir göstərəcəkdir. Ələ salınması və s. bu.
50 ildir fəaliyyət göstərən Suraxanı rayonu 7 saylı xüsusi internat məktəbində rəsmən 20 sinif üzrə 190 nəfər şagird təhsil alır. Bu şagirdlərdən neçəsinin xüsusi qayğı ehtiyacı olduğunu isə dəqiqliklə deyə bilmərik. Çünki nə dövlət, nə də ki QHT-lər bu internatdakı vəziyyətin araşdırılması istiqamətində iş aparmır. Uşaq hüquq klinikasının rəhbəri Nazir Quliyev bu internatlarda araşdırma aparmağa ehtiyac olmadığını deyir.
Araşdırma aparmaq nə deyir ki, heç nə, zərbəni o nöqtəyə vurmalı ki, uşaq müdafiə sistemində islahatlar getməlidir. Araşdırma apardı, ha bu faktlar bu pisdir, buradan çıxar, əslində böyük mahiyyət dəyişmir. Onu heç onu tərk eləməyəcək ki, o aparsın, hansısa mərdəkənə getsin, o şamakı yaparsın, şəki yaparsın. Yəni ona görə başqa alternativlər yoxdur, yəni araşdırma apardı, ha bu fakt pisdir. Amma onun həlli yolları yoxdur.
Nazir Quliyev deyir ki, valideynlərin sağlam uşaqlarını bu cür internatlara qoymaqdan başqa çarələri yoxdur.
Uşaq normalsa, sağlamsa, onun belə yerləşdirilməsi düzgün deyil. Amma təcrübədə mən çıxış eləyəcə deyirəm ki, problem ondan ibarətdir. Bugün çox imkansızlıqdan gətirir. Qanunvericilikdə, normalarda bunu birmənalı vurğular ki, bu yaxşı hal deyil. Amma problem ondan ibarət ki, alternativlər yox. Yəni uşaq hətta ora gəlməsə belə, o ən azı gedib küçədə yaşayacaq, o gedib cinayət eləyəcək, nə bilim, kimisə zorakılığın qurbanı olacaq.
Uşaq hüquqlarının müdafiə liqasının sədri Yusif Bəkirov isə deyir ki, 21-ci əsrin ilk 10 illiyində biz hələ bu problemin həlli yollarını axtarmaqla məşğuluq. Onun sözlərinə görə buna səbəb dövlətin konkret işlər görməməsidir.
Əsr Nazirliyi internetdə çıxan uşaqlara həyatdan məhrum olmuş, çölə atılmış uşaqlar kimi baxır. Əsr Nazirliyi deyir ki, onu sağlam oxuyur, sağlam oxumur. Yəni bunu nəzərə alınmır.
Bu məsələnin həllinə ümid bəsləyənlər də var.
Azərbaycanda artıq deinstitusionalizasiya və uşaq müdafiəsi idarəsi fəaliyyətə başlayıbdır Təhsil Nazirliyinin tərkibində. Burada hüquqları pozulmuş, 50-li olan uşaqların, küçə uşaqlarının, internat müəssisələrinə düşmüş və yaxud düşmək riski ilə üzləşmiş uşaqların, zorakılığa məruz qalmış uşaqların və bütün uşaqların müdafiəsi təmin olunacaq.
Bunu Azərbaycan Uşaq Hüquqları üzrə QHT Alyansının milli əlaqələndiricisi Nabil Seyidov deyir. O ümid edir ki, Azərbaycan Respublikasında dövlət uşaq müəssisələrindən uşaqların ailələrə verilməsi və alternativ qayğı dövlət proqramı çərçivəsində yaradılan bu idarə problemin həllində mühüm rol oynayacaq.
Qeyri-hökumət təşkilatları alyansı olaraq həmin idarə ilə sıx əməkdaşlıqda çalışacaq, işləyək və öz köməyimizi əsirgəməyəcəyik ki, həmin idarə uşaqların problemlərinə diqqətlə yanaşsın və bu cür hüquq pozuntuları varsa, onları aradan kaldıracağız.
Bu proqram üzrə işçi qrupunun rəhbəri Mətanə Taciyev isə deyir ki, hazırda ailə himayəsinə məhrum olan uşaqların həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması üzrə iş gedir.
Uşaqların ailələrə verilməsi ilə bağlı bir neçə layihə həyata keçirilməkdədir. Bugün mövcud olan dövlət uşaq müəssisələri, yəni internat məktəbləri, internat evləri, uşaq evləri, körpələr evləri 5 il müddətində transformasiya olunmalı. Buradakı uşaqların hər biri ya bioloji ailəyə, ya alternativ ailələrə verilməlidir.
Məlahət Hacıyevanın sözlərinə görə hazırda uşaqların ailələrə verilməsinə hazırlıq işləri gedir.
Hər bir uşaq üçün fərdi qayğı planı hazırlanacaq və həmin fərdi qayğı planında uşağın öz bioloji ailəsinə və ya ona uyğun olan alternativ ailəyə, yəni himayəyə verilmə, övladlıq və yaxud da himayədar ailə bu tip ailələrdən birinə yerləşdiriləcəkdir. Uşağı tərbiyə üçün götürən ailəyə stimullaşdırıcı maliyyə vəsaitləri ayrılmalıdır, yardımlar olunmalıdır. Eyni zamanda ailəyə verilmiş uşağın ailədəki vəziyyətinin monitorinqini edəcək bir mexanizm hazırlanmalıdır və bunun üçün sosial işçilər hazırlanır ki, həmin sosial işçilər ailədəki uşağın vəziyyətini gedib araşdıracaqlar.
Məlahət Hacıyeva dövlət proqramının uğurlu icra olunmasına digər nazirliklər və dövlət qurumlarının da məsul olduqlarını bildirdi. Keçmiş təhsil işçisi Vurğun Eyyub isə hesab edir ki, problemin qarşısını almaq üçün ilk növbədə əhalinin sosial durumunun yaxşılaşdırılmasına diqqət yetirilməlidir.
Bu kimi halların qarşısını alınması üçün təbii ki, əhalinin sosial vəziyyəti yaxşılaşdırılmalıdır. Dəqiq araşdırmalar aparılsa məlum olacaq ki, oradakı uşaqların çox böyük əksəriyyəti valideynlərin maddi imkansızlığı cübatından internet məktəblərə yerləşdirilir. Mən 100% əminəm ki, əgər vətəndaşların maddi imkanları yaxşı olsa, onların sosial vəziyyəti yaxşı olsa, azərbaycanlılar öz övladlarını gözlərindən kənara qoymağa o qədər də meyilli deyillər. Heç bu məktəblərə də Azərbaycanda elə bir ehtiyac olmaz.
Ekspertlər adı çəkilən dövlət proqramının uşaq hüquqlarının müdafiəsinə birbaşa təsir göstərəcəyini ümid edirlər. Elə xüsusi qayğıya ehtiyacı olan internat məktəbində təhsil alan Aytən də ümid edir ki, o başqa həmyaşıdları kimi normal məktəbə gedəcək, gələcəyin savadlı həkim olacaq.
Mən istəyərdim ki, uşaqlar sağaldın, dünyada adamları xəstəliyindən qutarın, evimə çörək bulaqlarım.
Sonra nə istəyirsən?
Anamın birinci işi gəlsin və evimiz gəlsin.
Başa düşsən onların niyə sən bura qoyduğunu?
Biləm ki, onların imkanı yoxdur, mənə baxa bilmirəm.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar verilişini dinlədiniz. Bu dəfə həmkarımız Müşabə Fətullayevə xüsusi qayğıya ehtiyacı olan şagirdlər üçün nəzərdə tutulan internat məktəbində təhsil alan sağlam uşaqların taleyindən bəhs etdi.